Оренбург өлкәсенең Сокмар районы Тотар Коргалы авылының Куш Монара мәчете каршында мөселман балалары өчен 2 атналык дини олан ачылды. Анда Оренбург төбәгенең төрле якларыннан һәм Башкортстаннан җыелган төрле яшьтәге 25 кыз бала җәйге ял белән бергә ислам дине нигезләрен үзләштерә. Әлеге аланда Азатлык радиосының Оренбургдагы хәбәрчесе Фирүзә Әбсәләмова булды.
Дөрес итеп яулык бәйләргә, Коръан, намаз укырга. Буларның барысына да Коргала авылының Кушманара мәчете каршында оештырылган мусульман лагерында өйрәтәләр. Мәсәлән, тәрбияче Рәмиля Абдулова кешеләрне яулык бәйләргә өйрәтә. Яулыкта йөрү кызлар өчен оештырылган мусульман аланының төп шарты.
Бу бәйләү мәшәриәт буенча бәйләнгән. Кулак яклары, муен яклары бәйләнеп ябылган. Безнең лагерьда һәрбер кыз ушлай бәйләп йөри яулыкларын.
Әлеге лагерь 10 елдан артык эшләп килә. Тәрбияшеләре берничә ел элек кенә үзләре дә мондый аланнардан дини белем алган булса, бүген алар мөгаллимнәр. Тәрбияче кызларның берсе хәзер инде югары уку йорты таләбәсе Лаура Сингариева.
Бу лагерьда безнең Оренбург өлкәсенең төрле районнарыннан кыз балалар катнаша, һәм дә Башкортстаннан да кызларыбыз бар. Бөтенләй бездә 25 бала. Алар өчен 8 тәрбияче. Безнең аш пешерүче апабыз бар, бер шәфкать туташыбыз. Көнебез инде безнең намаз укудан башлана. Көненә 4 тапкыр дәресләр бирелә алар өчен. Фикъ, сира, әдәб, акыйда, араб теле һәм дә Коръан дәресләре. Бу лагерь 10 елдан артык эшләп килә. Һәм дә балалар өчен бик күп кызыклы бәйгеләр үткәрелә. Төрле экскурсиялар, авыл буйлап, һәм дә шәһәргә экскурсиялар. Иншалла, телибез Алланың рәхмәте белән киләчәк елларда да үткәрергә бу лагерьне.
Кичкенәләр өчен иртәнгә намазга басу шарт түгел, әлеге адым теләк белән эшләнә. Шулай да кызлар иртән торып өйрәнгән. Алай гына да түгел, кызлар монда аш осталыгы нигезләрендә үзләштерә. Беренче бәйгенең нәтиҗәләре куандырды.
Без бу лагерьда 3-нче тапкыр, чөнки безгә бу лагерьларда охшый, безнең ислам динен өйрәтәләр. Бүген вкусняшка дигән бер конкурс байны бездә. Без менә бүген ясадык рулетлар, аның латинклары төрле һәм алар бик тәмле. Безгә намаз укырга кыен түгел, чөнки без бөтен аның аятларын беләбез һәм ятладык. Бездә бу лагерьда өйрәтәләр аятларны ятларга.
Минем семьяда әби 5 вакыт намаз укый. Ул бөтен намазның әйберләрен өйрәтә. Монда да мин бик күп әйбер өйрәндем. Ислам динен белдем күбрәк.
Аллаһу акбар.
Кичкенә балалар өчен оештырылган әлеге 2 атналык дини алан төбәктә бердәнбер. Шулай да үз гореф-гадәтләре бар. Дин дәресләреннән башка төрле түгәрәкләр, спорт уеннары авылның эш мәчетенә, тарихи урыннарына, Оренбургка экскурсияләр оештырыла. Киләсе атнадан эшен яңа алан башлаячак. Бу юлы инде малайлар өчен.
Оренбургдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды.